dienos klausimas.
Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Jau kuris laikas Lietuvoje, ypač socialiniuose tinkluose, girdisi šlamesio apie tai, kad trūksta mūsų šalyje antibiotikų, ypač vaikų, reikalingų vaikų gydimui. Galvos skausmas tėvams, galvos skausmas gydytojams, kur tų reikalingų vaistų paimti. Tad kodėl trūksta, kodėl pritrūkom antibiotikų, problema ne šios dienos, jau kiek ankstesnė, kaip ją išspręsti šitą problemą, apie tai ir kalbėsimės drauge. Su mumis Julius Kalibatas, šeimos gydytojų asociacijos vadovas. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Ir Gytis Andriulionis, valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovas. Sveiki.
Labą dieną.
Tie, kas turit klausimų, drąsiai rašykit žinių radio programėlį arba skambinkit studijos telefonu 243-1431. Kiek nerimo šiandien dėl antibiotikų trūkumo turi šeimos gydytojai, pone Juliu?
Tai problema yra didelė ir problema ne tik Lietuvoje, problema yra, sakyčiau, visose Europos šalyse. Ir Europos vaistų agentūra atliko tyrimą, kad tikrai trūksta labai stipriai antibiotikų, trūksta insulino preparatų, trūksta preparatų prieš vėžinių. Tai yra problema tikrai, na, sakyčiau, jau pasaulinė. Nes, aišku, prasidėjus karui Ukrainai, nutrūko tiekimo įvairios grandinės, be abejonės COVID-as irgi įnešė savo paklaidas. Ir dabar išaugo to antibiotikų poreikis, nes COVID-o metu mes ypatingai saugojomės ne tik virusinių, bet ir bakterinių infekcijų buvo mažai ir, aišku, sumažėjo poreikis tų antibiotikų. Dabar antibiotikų poreikis didelis ir firmos tiek nesugeba pagaminti. Ir dar viena problema, aišku, išaugo energetinių resursų kainos. Ir didelė dalis farmacinių kompanijų parašė laišką Europos komisijai, aiškindami, kad dėl išaugusių kainų praktiškai kai kurių vaistų kainos didės ir 50%, o kai kurių vaistų ir 160%. Todėl jiems reikalinga finansinė pagalba, kad jie toliau galėtų gaminti reikiamus vaistus. Tai aš sakyčiau, čia yra aišku problema, nes dalis šitų firmų pagal sąrašą pažiūrėjo, jos gamina ir antibiotikus, ir priešvėžinius preparatus. Na ir jeigu firmos tikrai nustos gaminti tuos preparatus, na bus tikrai problema.
Ir Mindaugas mums rašo.
Suprantama pacientams.
Mindaugas mums rašo, prieš 4 mėnesius turėjo važiuoti visas vaistinės, kad nusipirkt dėl danties antibiotiko, pradėjo kalbėti po kiek laiko. Na, kalbėti apie tai pradėta turbūt nuo praeitų metų rudens, bet ta problema, pone Andriulioni, vis dėlto ji taip aštrėja, tai atslūksta. Kokia situacija? Kodėl pritrūkom antibiotikų?
Na, iš principo tai situacija tikrai nėra nauja, gal nuo to pradėčiau. Ir taip šiais metais, praėjusių metų pabaigoje, šiais metais pradžioje tų tiekimo sutrikimų truputį padidėjo, 14%, sakykime. Bet tiekimo sutrikimas, mes esam maža rinka, vis tiek riboti finansiniai resursai, jis buvo visada. Tai galbūt ne tiek aštriai, ne tiek akivaizdžiai matomas. Bet kaip čia kolega teisingai paminėjo, tai būtent nuo praėjusio rudens dauguma ES šalių susidūrė ypatingai su antibiotikų trūkumais. Ir pačios tos dažniausios priežastys gamybos problemos, veikliųjų medžiagų trūkumas, pakavimo priemonės, logistikos problemos, komercinės priežastys. Tai kaip pavyzdys, vėlgi dalis pakavimo priemonių būdavo gaminama ir tiekima iš Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, tai dabar visos tos rinkos paveiktos. Ir energetikos krizė, kuri žiemą buvo, ir aukšti infliacijos rodikliai, visas šitas padarė įtaką vaistų prieinamumui. Ir dabar, jeigu kalbėti konkrečiai, tai buvo antibiotikų trūkumai labai stiprūs irgi Lietuvoje, bet pavyko su Lenkijos gamintojais susitarti, kad jie Lietuvai tam tikrus kiekius alokuoja dalį per Europos vaistų agentūrą, per jų surastus gamintojus. Lietuvai įsigijo mūsų didmenininkus įtraukdami. Tai, na, ta situacija iš principo sprendžiam, ji nėra tikrai tokia bloga kaip ir kitose šalyse, kaip kai kuriuose kitose šalyse. Bet taip, sutrikimų buvo ir jų vis dar yra. Nors situacija, tiesą sakant, labai dinamiška ir kiekvieną dieną faktiškai informacija keičiasi. Nes, pavyzdžiui, prieš 2 dienas vaistinis preparatas Ospamoks buvo atnaujintas tiekimas Lietuvai, didmenininkus jau pasiekė. Mes išduodam, pernai metais išdavėm 270 leidimų tiekti vaistinius preparatus užsienio kalba paženklintomis pakuotėmis, kai lietuvių kalba paženklintėms atsiranda tiekimo sutrikimai. Na tai, kaip sakyti, tai yra rutina dalis gyvenimo, bet taip šiais metais tai buvo akivaizdesni sutrikimai.
Dar, ponia Kaliba, tai vis dėlto kiek tai koreguoja šeimos gydytojų gydymo protokolus, nes kiek tenka ir spaudoj skaityt, kad gydytojai darbo dienos pradžioje užeina į vaistinę, paklausė, ar turit kokių vaistų ir tada jau pagal tai, kokių vaistinę turi vaistų, rašo receptus, nes kitaip negali dirbti, negali gydyti. Kaip tai keičia šeimos gydytojų darbą šitos problemos?
Be abejonės, tai yra tam tikra problema, apsunkinimas šeimos gydytojo darbo, nes, aišku, šeimos gydytojas visuomet nori skirti tuos vaistus, kurie veikia geriausiai, optimaliausiai. Ir kai to pagrindinio vaisto geriausia nėra, aišku, reikia ieškoti jų pakaitalų, reikia aiškintis, kur kokiai vaistiniai yra, nes nesinori, kad tos situacijos kartotųsi, kada vaistas išrašytas, o pacientas nuėjęs į vaistinę jau negauna to vaisto, nes jis jau paimtas, jo jau nėra ir taip toliau. Be abejonės, šeimos gydytojai palaiko labai glaudų kontaktą su vaistinėmis ir stengiasi išrašyti jau tuos vaistus, kurie tikrai yra.
Kągi, dėkui Juliui Kalibatui, ačiū už prisijungimą, mes dar ir vaistų gamintojų atstovus pamėginsim pakalbinti. Studijos telefonas yra 243-1431, antibiotikų trūkumo problema, ypač vaikams, kaip suprantu, pone Gyti, čia apie vaikus labiausiai kalbama, bent jau kiek tenka skaityti, antibiotikai vaikams yra didesnė problema nei kiti vaistai.
Taip, tikrai taip. Šį susirgymo sezoną buvo didesni tiekimo sutrikimai būtent suspensijų. Tai yra forma, kuri vartojama vaikų. Bet mano minėti tiekimo atnaujinimai įvyko va būtent šią savaitę. Jų tiekimai niekada nenutrūko, bet šią savaitę atnaujintas faktiškai didesniais kiekiais tiekimas. Ir na, bent jau šiam momentui tai ta problema nebėra jau tokia aštri.
Klausytojai, aišku, įvairių replikų yra, reikia dar daugiau sankcijų Rusijai ir Baltarusijai, nes dar mažoji krizė gyvena, maždaug sieja čia, kad sankcijos tai galėjo paveikti. Ką atsakytumėt Aidui?
Aš atsakyčiau gal taip, mes su Ispanijos kolegom dalyvavom tokiam projekte ir vertinam šiuo metu, kiek apskritai Europa, ne tik Lietuva, esam priklausomi nuo trečiųjų šalių. Tai paskutinė analizė, kurią atlikome, tai daugiau negu 40% veikliųjų medžiagų tiems preparatams, kuriuos mes Lietuvoje vartojam, yra gaminama Indijoje ir Kinijoje. Mhm. Tai, na, globali ekonomika, globali...
Viena stipri priklausomybė, toks procentas aukštas.
Taip, ypač kalbant apie kritinius preparatus, tai vietomis yra dar daugiau. Tai ką darome su Europos vaisto agentūra, su Europos komisija, tai žiūrime, kur yra kritinė priklausomybė. Ir jau dabar ruošiamės rudenį, identifikuojam, kiek kokių preparatų reiks. Ir kartu žiūrime visai Europai, kaip apsirūpinti, kad nei vienai šaliai nepritrūktų arba tie sutrikimai būtų kuo minimalesni. Nes, na, supraskime, jeigu visai Europai, kur yra laisvas prekių ir paslaugų judėjimas, neturėsime pakankamo tiekimo, tai reikš, kad viena valstybė už kitą turės būti gudresnė ir viena iš kitos tuos vaistinius preparatus kažkaip perpirkinėt ar didesnės kainas siūlyt, tokiu būdu viena valstybė sukurdama trūkumą kitoj valstybei.
Na, matėm, su kaukėm buvo tokių bėdų kažkada.
Taip, tikrai taip, tikrai taip.
Tai kažkas gali panašaus ir su antibiotikais atsitikti, bet pakalbinkim dar Staptelkim, ponia Gyti, Rasa Bričkienė, vaistų gamintojų asociacijos vadovė. Sveiki, ponia Rasa.
Labą dieną.
Tai kas čia su tais antibiotikais vyksta? Atrodo, toks universalus vaistas, daug metų gaminamas ir vat ėmė ir pristigo. Kaip gamintojai mato problemą?
Na, gamintojai mato problemą sistemiškai. Ir, tarkim, per pastaruosius 10 metų pačioje Europoje smarkiai sumažėjo antibiotikų pasiūla. Ir, tarkim, na, jeigu lieka vienas arba du gamintojai, tai tokia aktyvi vienam gamintojui iškilus problemų tam tikrų gamybos, akivaizdu, kad galima sulaukti tiekimo sutrikimų.
Sumažėjo gamintojų, sako, tiesiog gaminančių šitus vaistus. Kodėl?
Iš esmės pati rinka konsolidavosi Europoje ir ypač tai pasimatė po COVID pandemijos, vykstant karo Ukrainoje, sutraukius tiekimo grandinės. Tiekimo ne tik tai pačių vaistų, bet ir žaliavų gamybos, reikliųjų medžiagų, pakavimo medžiagų, atsiradus naujam reguliavimui papildomam, išaugus patiems gamybos kaštam. Ir, na, Lietuvoje, kur mes susidurėme su didelio problema, tai kad esame labai maža valstybė. Ir būdama tokia maža valstybė, mes turime pakankamai ilgus gamybos terminus, kuriuos suteikia gamintojai. Na ir tokiu atveju, iškilus didesniam poreikiam antibiotikų, pacientams ir gydytojams tenka susidurti su dideliu galvos skausmu.
Aha, bet kodėl mažos rinkos, sakot, specifika, kad ilgiau laukti tenka? Kodėl nieks nenori su mažom rinkom prasidėti ar kaip?
Galbūt tiesiog ta maža rinka turi savo labai didelių reikalavimų. Pirmiausia, tie reikalavimai yra susijęs su kainodara labai spaudinčiai, jeigu kalbėtume apie kompensuojamus vaistus. Tada yra susiję ir su reguliavimo dalykais, na, tarkim, mes labai tikime didesnio skaitmenizavimo procesų. Lygiai taip pat yra mažos rinkos specifika paprasčiausia kalba. Na, kai nedidelis kiekis pacientų, tai lietuvių kalba atspausdinti pakuočių, patys turėtume bandyti įsivaizduoti.
Viską reikia išversti, vis tiek negali su lenkiška pakuotė pardavinėti Lietuvoje, ir tai irgi tam tikrą prasme trikdžiai direktorių, ar kaip jūs vertinate? Galbūt čia kažkokių tai sprendimų liberalizavimo reikia?
Tiekti preparatus reikia su pacientams ir visuomeniai suprantama kalba. Čia yra tų pačių pacientų teisų apsauga.
Bet gamintojai sako, tada šiek tiek prailgėja gamybą, kai reikia mažai rinkai pagaminti.
Bet mes puikiai suvokime, kad mes esame nedidelė rinka ir tikrai esame kur kas lankstesni negu didelė šalis. Ir kaip pavyzdys, pasakysiu, turime trikalbę pakuotę Baltijos šalių, kad būtų galima tiekti į visas šalis ir gaminti visoms Baltijos šalims, Lietuva, Latvija, Estija. Taip pat esame labai lankstus dėl leidimų įvežti užsienio kalba ženklintas pakuotės, lygiai grečiam importe esame tikrai labai lankstus. Tai mes to, kad mes esame maža rinka, mes nepamirštam.
O apskritai gal žmonėm aiškiau, kad būtų kaip užsakomas, antibiotikas, apie kurį mes kalbam, vaistas užsakomas, reikalingas, tai yra, žinot, kaip sakyčia, parašai raštelį, kad tiek reikia šią mėnesį, ar koks čia yra, kokia forma tai daroma?
Na, čia matyt labai svarbu pradžiai pasakyti, kad kokie preparatai bus tiekiami rinkai ir kokiomis sąlygomis, tai yra vaistų registruotojo prerogatyva ir būtent registruotojo sprendimas tiekti ar netiekti, jeigu tiekti kokiomis kainomis. Tai valstybė šiuo atveju nesikiša labai tiesiogiai į tą komercinę veiklą ir stengiasi kiek įmanoma administraciniam priemonėm sureguliuoti, kad tų trūkumų nebūtų, bet iš principo tai yra privatus verslas.
Privatus verslas, sakot. Tas privatus verslas čia ponios Rasos labiausiai atstovaujamas, kaip paaiškinkit, veikia rinka?
Na, matot, užsakymus gamintojas gali formuoti kartą per metus. Jeigu gamyba vaistų trunka maždaug apie 10 mėnesių, ar ne, tai tas užsakymas logiškai formuojamas kartą per metus.
Metams į priekį mes užsakom antibiotiko, taip išeina?
Na, priklausoma, aišku, nuo pačių vaistų grupių, bet principas yra toksai. Gamintojai planuoja metus į priekį ir tuos planus labai aiškiai susidėlioja. kaip kokį krepšelį vaistų galėtų pasiūlyti Lietuvai. Na ir dėl to gamintojams yra labai svarbu iš anksto žinoti tas sąlygas, kurias valstybė nustato, žinoti tuos kainodaros reikalavimus ir pagal tuos kainodaros reikalavimus, ypač kompensuojamų vaistų srityje, gamintojai ir orientuojasi. Suprantama, kad mūsų valstybei reikėtų ir valdžiai reikėtų labiau pagalvoti apie rinkos patrauklumą, ypač esant dabartiniam geopolitiniam kontekste, kuomet, na, jeigu kalbėtume apie kompensuojamų vaistų kainodarą, tai čia yra kur pasistiepti ir padirbėti dėl to, kad taikoma ypač griežti reikalavimai, Lietuva nori tapti tikėtina pačių mažiausių kainų valstybę. Vaistų srityje.
Taupom pinigų žmonių.
Viskas turi turėti, žinot, sveiką protą ir sveikatos neįkainosimi. Ir tie patys žmonės moka mokesčius tam, kad jie ištikus tam tikrai sveikatos problemai turėtų galimybę gydytis iš to, ką jie sumoka mokesčiais.
Grįžtant šiek tiek dar prie antibiotikų, vis dėlto čiagi daug laiko mums visiems kalė į galvą ponegyti, kad antibiotikų atsargiai vartokit, per daug naudojam ir čia rezistencija antibiotikams silpsta, tai gal iš čia ir kyla irgi dalis problemos, ar ne?
Taip, iš tikrųjų, iš čia yra dėl per didelio vartojimo galbūt ne visada pagrįstai dalis problemų, bet yra ir kitų problemų. Tarkim, nuolat kalbant apie tai, kad galimas yra vaistinio preparato tiekimo sutrikimas, tai na, tikrai turime pavyzdžių atvejų, kai žmonės specialiai įsirašo antibiotikų galbūt į priekį, tokiu būdu nupirkdami, kai jiems nereikia, o sukurdami trūkumą tiems, kuriems reikia. Ir dėl to vienas iš siūlymų, kuriuos ir ministerijai buvome pateikę, tai riboti išdavimą, vienu metu neišduoti ten 3 ar 6 mėnesių gydymo laikotarpiui reikalingo kiekio. Kitaip sakant, laviruotis tais kiekiais, kuriuos gaunam.
Supratau, tai kartais ta lazda, sakot, su dviem galais ir girdėdami žmonės apie trūkumą, gali tą problemą dar labiau paaštrinti ir sukelti, bet mūsų klausytojai yra
atsiprašau. Be abejo. Ir atsiprašau, čia truputį yra konkrečių faktų COVID pandemijos pradžioje, kai nuskambėdavo, kad vienas ar kitas preparatas gali padėti nuo COVID-o. Tai tą pačią dieną visi pilnai kiekiai, kartais net metų norma būdavo išparduodami.
Nu va, tai žodžiu, nežinau, čia tylėta apie problemą ar kalbė daugiau, bet dar 2 klausytojų klausimai. Vienas mūsų klausytojas rašo, ar galime kai kurias veikliasias medžiagas gaminti Lietuvoj, pone Ras?
Klausimas yra geras, tačiau apie tai mes ir kalbam, kad sąlygos gamintojams per daugelį metų na, tapo tokios nepatrauklios, kad ta gamyba netenkina mūsų visų poreikių ir daugumos registruotųjų gamyklos yra Europos valstybėse arba netgi kažkur kitur pasaulyje, kitose šalyse.
Mes čia visi aiškinom ir Indiją, ir Kiniją su gana didelėm priklausomybėm. Esam šiandien 40% buvo įvardinta kai kurių medžiagų gaminama ten, bet direktoriau, jums Tomo klausimas. Mėnesiui ar dviem šiais laikais gali sutrikti tiekimas, bet metams tai jau nusikalstamas aplaidumas. Galima buvo pradėti gaminti Lietuvoje, kaimynėse šalyse įpakavimų dėžučių negalima pagaminti 3 klaustukai. Gėda, įdėkite maišelį A4 lapo, atspausdinkit instrukciją, kol situacija susitvarkys. Žiauriai blogas institucijų darbas, sako Tomas, ką atsakytumėt jam?
Na, aš jau minėjau, kad tai iš principo yra vaistų registruotojų veikla. Tai yra ir jų atsakomybė, nes jie, jeigu užregistruoja preparatą šalyje, jie turi tiekti. Ir mes esam institucija atsakinga už informacijos surinkimą, jeigu registruotojai nusprendžia netiekti, jie informuoja, kokios yra sąlygos, kokios priežastys. Tai dažnai gauname informaciją, kad ar komercinės priežastys lemia, kad daugiau Lietuvai vat, netieksime, ar laikinai, ar visada, ar gamybos sutrikimai. Tai yra, na, kaip aš jau minėjau, būtent vaistų registruotojų atsakomybė, o kad nebūti tokiems pažeidžiamiems, tai Europa COVID pandemijos pradžioje priėmė visą eilę dokumentų ir dabar keičiami ir europiniai teisės aktai, kad Europai kiek įmanoma labiau gamybą susigražinti į pačią Europą. faktas,
tai sprendimo kryptis pagrindinė yra šita problemos.
Taip, būti kuo labiau autonomiškiems, kuo daugiau gamybos susigražinti į konkrečias valstybės narės ir į pačią Europą. Nebūti priklausomiems nuo Azijos ar nuo Afrikos tam tikrų regionų, o gamintis kiek įmanoma patiems.
Ir kada tai atsitiks? Taip. Kada šita strategija išsipildys?
Tai strategija ji yra įgyvendinama, šiuo metu jau yra įgyvendinama, o lygiai greičiai su tais strateginiais dalykais, tai mes turim labai konkrečių žingsnių, tai tarkim, mes įvairiais formatais kviečiame papildomus registruotojus Lietuvoje registruotis, tai tuos pačius Lenkijos gamintojus, kurie Lietuvą išgelbėjo žiemą, tai paprašiau asmeniškai, kad jie Lietuvoje registruotų tuos preparatus, sukurdami kiek įmanoma daugiau konkurencijos, nes, na, būti priklausomam nuo vieno ar dviejų tiekėjų, matome, nėra gerai, nes tada gali prasidėti arba tikros sutrikimo priežastys, arba žaidimai tam tikri, bet mes norime, kad būtų konkurencija, būtų daugiau tiekėjų ir būtų pasirinkimas.
Kągi, dėkui apie antibiotikų trūkumą ir apie tai, kaip šią problemą reikėtų spręsti. Gytis Andriulionis, valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovas, Rasa Bričkienė, vaistų gamintojų asociacijos vadovė ir Julius Kalibatas, šeimos gydytojų asociacijos vadovas. Kągi, dėkui jums, dėkui tiems, kurie leidžia laiką draugę su Žinių radiju. Nesirkit, būkit sveiki, likit su mūsų programa. Gražios visiems popietės.
Dienos klausimas.